Dobré ráno, tak vás tady všichni vítám v Betánii na shromáždění našeho pána v církvi bratrské. Děkuju, že jste přišli. Věřím, že tohoto dopoledne tady můžeme společně strávit s Bohem a že můžeme se tak stišit v každodenním zhonu, tak nějak odpočinout u pána, být s ním a zároveň spolu. Na úvod bych se chtěla pomodlit a přivítat tady pána Boha, tak jestli můžete, tak se prosím postavte. Pane Bože, tak tě tady vítáme. Děkujeme za to, že jsi nám dal dnešní den, za to, že jsi nám dal den odpočinku, kdy se tak můžeme zastavit, stišit a tak zhodnotit, jaký byl ten minulý týden, kdy si můžeme víc uvědomit, pane, kam jdeme, po čem toužíme, jaké jsou naše hodnoty, kdo je pánem našeho života. Tak věřím, že jsi to ty, pane, že tě chceme více poznávat, trávit s tebou čas, proto jsme tady. Tak ti dáváme tenhle ten čas a prosíme, buď tady s námi, proměňuj nás, mluv k nám. Jsme tady, aby jsme tě chválili a uctívali, aby jsme tě více poznávali. Tak tě tady vítáme. Amen.
Takže čtení bude z Bible, z listu Efeským, kapitola 5, 8. až 20. verš. I vy jste kdysi byli tmou, ale nyní vás Pán učinil světlem. Žijte proto jako děti světla. Ovocem světla je vždy dobrota, spravedlnost a pravda. Zkoumejte, co se líbí Pánu. Nepodílejte se na neužitečných skutcích tmy, naopak je nazývejte pravým jménem. O tom, co oni dělají potaj, je odporné jen mluvit. Když se však ty věci správně pojmenují, je jasné, oč jde. A kde se rozjasní, tam je světlo. Proto je řečeno, probuď se, kdo spíš, vstaň z mrtvých a zazáří ti Kristus. Dávejte si dobrý pozor na to, jak žijete, abyste si nepočínali jako nemoudří, ale jako moudří. Nepromarněte tento čas, neboť nastaly dny zlé. Proto nebuďte nerozumní, ale hleďte pochopit, co je vůle Páně. A neopíjejte se vínem, což je prostopášnost, ale plní ducha zpívejte společně žalmy, chvalospěvy a duchovní písně. Zpívejte Pánu, chvalte ho z celého srdce a vždycky za všecko vzdávejte díky Bohu a Otci ve jménu našeho Pána Ježíše Krista.
Já se ještě pomodlím za kázání, které bude mít Petr. Pane Bože, tak prosím, aby si teď použil Petra k tomu, aby tak mohl mluvit tvoje slovo a kéž tvůj Duch Svatý ho vede a vede i nás v rozjímání nad tvým slovem, pane. Žehnej tuhletu chvíli. Amen.
Dnešní neděle, nebo na dnešní neděli připadá téma Boží vůle. Objevilo se to i v tom textu v Efeským. A já bych možná začal takovým příběhem. Jestli jste někdy slyšeli jméno římskokatolického kněze Ladislava Kubíčka. On napsal knížku v roce 2004 s názvem Vůle Boží. Zbožná fráze? Otazník. A vlastně v té knize se snaží doložit nebo ukázat nebo povzbudit, nevím, prostě doložit to, že opravdu má smysl hledat Boží vůli v životě. A to i důsledně a plnit ji za všech okolností. A sotva on dopsal tuto knihu, tak byl zavražděn. On přímo, jako autor té knihy. Jak je to s tou Boží vůlí v životě? jak my lidé Boží vůli rozpoznáváme, mohla být i toto Boží vůle v životě toho Ladislava Kubíčka? Byl tento kněz jenom naivní idealista, který viděl to, co chtěl vidět? Ve skutečnosti to bylo všecko trochu jinak? A nebo to prostě je trošku jinak v životě? Ještě úplně jinak. Míváme někdy představu, že Boží vůle je určitý plán pro náš život. To se tak často tak vyjadřujeme, že Bůh má nějaký plán, Boží plán pro náš život. Otázka je, jak si tenhle plán asi představujeme. Možná jedna strana takového extrému může být jako mapa, která skutečně důsledně nám ukazuje a rýsuje nám naši cestu. To znamená, že jestliže já uhnu, zajdu do nějaké slepé uličky a špatně odbočím, tak v podstatě není návratu, já se musím nějak vracet zpátky, protože já už to je neprůchodný. Bůh má jiný plán se mnou, s mým životem. Nakonec to ovšem ukazuje Boha jako strnulého, nehybného, neměnného, který když se, nebo když my se mineme, tak to nakonec vede nás to ke strachu, vede nás to ke křeči. Prostě musím odhalit ten plán a musím odhalit to správné rozhodnutí, abych došel tam, kam mám dojít. Protože ta mapa to říká. Nicméně Bůh není otrokem svých plánů. Nebuďme v křeči. Bůh není program, není plán a není žádný projekt. Bůh je život. Život. Bůh zjevuje konkrétní a přesné i jasné záměry. To víme. Přečteme si desatero a tam máte 10 jasných věcí. Prostě nebudu se modlit za to, jestli mám v obchodě ukrát rohlík nebo ne. A to vím. Vím, to nemusím hledat, tu Boží vůli. Proroci ve Starém zákoně, když mluvili někdy velmi konkrétně, k velmi konkrétním věcem v životě. Prostě Pán Bůh je poslal, aby něco konkrétního vyřídili tomu národu. Apoštolové, apoštol Pavel, tam čteme v písmu, že Duch Boží mu zabránil zvěstovat v Ázii, dokonce mu zabránil zvěstovat. Velmi konkrétně. Prostě zítra nebudeš cestovat tam a tam. Velmi konkrétní věc. Efeským 2.10 čteme, jsme přece jeho dílo v Kristu Ježíši stvoření k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh připravil. Nebo abychom chodili v těch skutcích, Kralická Bible používá to slovo. To znamená, zdá se, že skutečně tady máme před sebou jakési skutky, něco, jako něco, co má být nějak konkrétního, něco Bůh připravil, no co to teda připravil, do čeho to teda mám vstoupit, v čem teda mám chodit. Zní to tak jakoby konkrétně. Efeským 5.17, hlejte pochopit, co je vůle Páně. Takže mapa, konkrétní mapa, a teď ta křeč, jak se mám rozhodnout, aby to bylo správně, když to bude špatně, všecko bude špatně v mém životě, tak to ne. Na druhou stranu směrovky určité tady jsou, ať je to desatero, ať jsou to konkrétní momenty v životech konkrétních lidí, přišla nějak konkrétně Boží vůle, byli seznámeni s ní. Čili nemá nás to vést do strachu, že minu. Život s Bohem přece není o strachu, že minu, ale o radosti, že jsem našel. Taky druhý extrém může být Bůh, který je tak veliký, je tak mocný, je tak nad vším, je tak nepoznatelný a nepojmutelný pro nás, že je to pro mě v podstatě velká neznámá. A já svým způsobem vzdávám, nějak to pouštím z ruk, to hledání konkrétního vedení. Protože prostě mám za to, že věci jsou mnohem složitější než nějaké konkrétní jasná věc, nějak, co bych měl nebo neměl dělat. Nevěřím příliš tomu, že bych ji mohl rozpoznat tak konkrétně. A asi to může zase vycházet třeba i z takového důrazu položeného na slova apoštola Pavla z listu Římanům. Ono to má své opodstatnění. 33. 34. verš. Ta hloubka Božího bohatství, jeho moudrosti a vědění. Jak nevyspytatelné jsou jeho soudy, jak nepopsatelné jeho cesty. Vždyť kdo poznal Hospodinovu mysl? Kdo mu kdy v něčem poradil? Kdo mu co dal jako první, aby mu Bůh za to zaplatil? Takže kdo poznal Hospodinovu mysl? Co chceme říkat, že víme, jaká je Boží vůle? A možná, že tady se můžeme dostat do druhého extrému, že vlastně co můžu říct? No vlastně nic. Co můžu najít? No vlastně nic. Prostě nějak to všechno Bůh vede, já vlastně nevím, nerozumím a tak jako jenom spočívám v něm. Možná si, že se o něco ochuzuje potom člověk. A na jedné straně budeme v křeči, budeme hledat na všechno konkrétní Boží vedení a na druhé straně budeme už jenom tak nějak odevzdaní a tak nějak poplujem životem. A někde mezi tím se asi pohybujeme v hledání Boží vůle. Tady je to pole. Tak kde stojíte vy? Jak to ve vašem životě funguje? Jste víc tady? Nebo jste víc tady? Nebo jste takový vyrovnaní v centru? Jo, tak zdravě. Jo. Ono to nějakým způsobem asi bude odrážet osobnost člověka, jaký jsme. Někdo opravdu skutečně vidí věci velmi černobílé, jasně, je to buď tak, nebo tak. A když se potřebuji rozhodnout, musím vědět, jestli je to tak, nebo tak. Podle toho se rozhodnu. Někdo jako osobnost ví, že život je složitý, že souvislosti jsou složité, věci jsou složité a nějaký takový jako tak, nebo tak, to tak úplně nejde říct. Asi to nějak souvisí s náma, jací jsme. A asi není dobré, když tenhle ten člověk bude hrozně přesvědčovat tam toho, že jsou věci tak a tak. A stejně tak obráceně. Nedělejme z toho ani teologii, nedělejme z toho ani nějaké závěry, nenuťme někoho, aby viděl věci jako já. Prostě jsme v nějakém poli, pokud je to v poli písma, biblickém poli, tak pořád ještě tahle šíře nějak může být. Ono ještě zatím jsou další možnosti. A i tam. Apoštol Pavel se modlil za Kolosenské. Nepřestávám za vás v modlitbách prosit, abyste plně se vší moudrostí a duchovním pochopením poznali jeho vůli. Je třeba věci rozsuzovat, poznávat, zvažovat duchovní pochopení. Modlí se za duchovní pochopení. Jsme k tomu volání Pánem Bohem. Hledej mou tvář, jo? Hledej, poznávej moji vůli, hledej mě. Dokonce konání jeho vůle je předpoklad vstupu do věčného života. Všechno je milost. A v Ježíšových slovech se odráží toto. Ne každý, kdo mi říká pane, pane, vejde do království nebeského, ale ten, kdo činí vůli mého Otce v nebesích. Takže jen pokud člověk nějak činí vůli Otce v nebesích. Jsem se pokusil si vytvořit takových 5 malých zrcadel, která můžou nám odrážet, nebo v kterých můžeme hledat, co pomáhá v poznávání Boží vůle. Za prvé chci říct určitě, my jsme nějakým způsobem vedení písmem, Biblí. A tahle ta kniha, to není náboženská knížka. To je zdroj poznání Božích záměrů a Boží vůle. Tohle je nějaký zrcadlo, do kterého já, když se podívám, tak mnohdy porozumím mnohým věcem. A pokud ho neznám, ty věci, a čtu to tak nějak rekreačně, tak mě mnohdy prostě chybí barvy života. Já to přirovnávám k pastelkám. Čím víc znáte z tohoto, tím přesnější rozdíly odstíny barev můžete mít po ruce. A tím přesněji dokážete vykreslit někdy svoji vlastní situaci nebo porozumění, prostě ten obraz svého života nebo obraz Pána Boha v uvozovkách. Ale když to neznám, tak mě chybí barvy a vlastně nevím. Nevím, jak ty věci porozumět jim a jak se rozhodnout. Najdeme tam, jak vychovávat, najdeme tam, jak udržovat manželství, najdeme tam, k čemu je můj život, jakou má hodnotu, kde jsou moje kořeny, kde je moje identita, kam směřuji, co je to podstatné a co není to podstatné. To nejdůležitější pro život tam najdeme. Tak to chci znovu zdůraznit. Možná, že jsme to někdy už strčili do knihovny, protože je to krásná velká kniha, že? Pěkná, tvarovaná, někdy mnohdy hezká, opravdu se zlatým popiskem, se to tam hezky vyjímá. Poznávejme ji. Jestli chceme hledat Boží vůli, tohle je základ. Já vím, že to všechno víme a já vám to znovu kladu na srdce. Poznávejme tuhle knihu. To je kniha knih. Na takové druhé zrcadlo nazval jsem si vedení Duchem Božím. Ovce slyší hlas pastýře, že funguje to tak i v praxi. Skutečně, když je stádo ovcí, tak když mají svého pastýře, oni opravdu slyší ten hlas. Opravdu na jiný hlas nereagují. Tak to prostě je. Ježíš o tom mluví, že ovce jdou za ním, tedy za pastýřem, protože znají jeho hlas. Asi je nějakým způsobem třeba se učit slyšet Boží hlas ve svém životě. Někdo to bude slyšet možná nějak příliš konkrétně, někdo naprosto nevědomně, ale bude to dělat ty věci. Prostě nějak ho zaslechne. Chci tady k tomu připomenout modlitbu a význam modlitby. Někdy naše modlitby jsou jako návštěva jednoho člověka u lékaře, který přišel a říká, pane doktore, mě bolej záda, já se nemůžu vůbec vohnout. A koleno, já když jdu do schodu, já, to je hrůza, to píchá neskutečně. Tady mám vyrážku za uchem, pane doktore, už dlouho, už 2 roky, je to tam je rudý, nevím, co s tím mám dělat. A pak říká, tak tady děkuju a odejde z ordinace. Nic si neodnesl, nic neví, co s tím má dělat, ale byl u doktora. A možná někdy je to tak s našimi modlitbami, že přijdeme k Bohu, tak všechno tam vysypeme, ty všelijaké naše těžkosti a hrůzy a zase rychle zmizíme. A modlitba je taková návštěva, i při modlitbě se možná potřebujeme učit i naslouchat, i slyšet pana doktora, co k tomu chce říct, co by nám k tomu poradil. Možná je to blízko k tomu starozákonnímu chození s Bohem. To chození s Bohem je, že ve všech věcech, že nějak přemýšlí člověk nad životem s Bohem, že ho prostě s ním počítá, že se s ním tak nějak radí, že ho vnímá, že chodí s ním a Bůh zase s ním. Takže v tomto smyslu vedení Duchem Božím, podoby to může mít různé. Za třetí možná konkrétní zjevení. Některé církve to mají hrozně rádi, potřebují pořád zjevení. Některé církve zase tak potichu od toho radši utečou, protože se toho bojí. Mají s tím třeba nepříjemné zkušenosti, nedobré. Ale prostě v Bibli to je. Je tam i konkrétní zjevení. Mluví se tam o tom, že někdo slyšel fonetický hlas, že někdo se setkal s anděli, někdo měl vidění, někdo sny. O konci poslední doby se mluví o tom, že budou prorokovat a mít sny a tak dále, a tak dále. V Joelovi, v prorokovi. Jenom k tomu chci říct, nikdy to nerozsuzujme sami, ty věci. Ptejme se na to, k čemu nás to vlastně vede. Jestli to přináší světlo anebo vlastně temnotu. Jestli to dává zelenou lásce a vztahům, anebo jestli to vlastně něco boří, podkopává či ničí. Ptejme se, jak to souvisí s písmem, nakolik to odráží písmo, nakolik je to úplně z jiné mísy. A jedno je jisté, i dneska ty věci jsou, ale je třeba s něma zacházet moudře. V určitém rámci i biblickém, v určitém rámci fungování sboru, staršovstva a určitých autorit. Za třetí vedení já jsem si nazval skrze život, možná skrze okolnosti. Někdy jde o to, že přijde do života, do našeho života nějaká okolnost, nějaká zkušenost, ono nás hodně poznamená, změní, nějak nás nastaví jinak a my na to reagujeme. Někdy se s tím pereme, boxujeme, mlátíme se s tím, zuby, nechty se držíme toho, že tohle do mýho života nepatří, to tam nesmí být. A vnímáme to, že přece a voláme k Bohu, Bože, vysvoboď mě z toho, zachraň mě z toho, dej to pryč z mýho života. Ale někdy je tohle Boží vedení v našem životě. Vzpomeňme třeba na Josefa, kterého bratři prodali do Egypta jako otroka. A co? Co se stalo? Josef se dál držel Boha. Josef se dál držel Boha, dál s ním počítal, dál s ním chodil v tomto smyslu. Neřekl, jako kdyby byl Hospodin, tohle přece bratři mě nemůžou udělat. On dál jde s Hospodinem, dál se ho drží. A co slyšíme v závěru toho textu, toho příběhu jeho? On potom se setká na závěr, potom, když se stane druhým mužem v Egyptě, že jo, z toho otroka, protože vyloží faraonovi sny o těch létech chudoby a hladu a zase bohatství, tak se dostane druhým mužem v Egyptě. Nakonec jeho bratři přijdou, aby vyžádali nějaké to jídlo a on se jim nakonec ukáže, představí, že to je on, přece ten Josef. A on tam říká v závěru, avšak netrapte se, nevyčítejte si, že jste a tak dál, co jste udělali. Neboť mě před vámi vyslal Bůh pro zachování života. Dokonce to okomentuje slovy, neposlali jste mě vy sem, ale Bůh. Jsou jisté okolnosti života, které nás někam vedou a možná je to právě Boží cesta pro nás. Josef to tak vnímal, zůstal věrný Bohu a nakonec to bylo k dobrému. V Perzii, když se tkají koberce, tak mistr má své učedníky, oni tkají, bývalo to tak, nevím, jestli je to do dneška, a oni tkají koberec a třeba protože se učí, tak udělají chybu. A tu chybu zatkají. Znamenalo by to všechno to rozdělávat, ztráta materiálu, času a všeho. Přijde mistr a dokáže udělat přesně tu stejnou chybu, se na to podívá, jak je to udělaný, a on to dokáže utkat třeba na druhé straně toho koberce, přesně v tom rohu. A tyhle koberce jsou nejdražší, protože jsou jediný na světě. Nějak takhle to dělá Bůh s náma. Přijde něco do života, něco, co možná bychom tam nechtěli, a Bůh dokáže z těchto věcí udělat něco hrozně vzácného. A když se na to podíváme, jak vznikaly křesťanské práce, sociální rovina, často to vzniklo tak, že lidi se dostali do nějaké situace. Narodí se vám handicapované dítě a vy přemýšlíte, co s tím, jak se k tomu postavit. A začnete vytvářet stacionář. A řeknete si, já bych ráda, kdyby přišly ještě jiný maminky s takovým problémem, já bych se s nima chtěla bavit. A začíná se něco vytvářet. Okolnosti života, skrze život vedení, Boží vedení a poznávání Boží vůle a naplňování Boží vůle. I tohle může být Boží hlas. Josef to nevzdal celé roky. My už to známe, jak to hezky skončilo, ale mu tam nebylo hej, když tam byl ty roky a roky někde v šatlavě tam seděl, taky tam strávil čas. Někdy nebojujme tak moc proti věcem. Modleme se za ně, předejme je Bohu, ale nervujeme se za každou cenu, že tohle nesmí být v mým životě. Možná je tohle cesta. Za čtvrté, nebo za páté, vedení skrze druhé lidi. V přísloví 1.7 čteme, že počátek moudrosti je bázeň před Hospodinem. Moudrá rada je tedy u toho, kdo se bojí Boha. Jestliže moudrost má počátek v bázni před Hospodinem. Takže běžme za těmi, u kterých vnímáme, že oni mají bázeň Boží. Nechtějme, když se jdeme radit s druhými, nechtějme, aby nám potvrzovali naše názory. To se nejdeme ani poradit. To už máme rozhodnutý. Když se chceme poradit, běžme otevření k tomu, že budu slyšet i věci nepříjemné, i věci, které se mi nehodí do krámu, ale o tom to je, že hledám pravdu. Věřím, že Ježíš Kristus i nám dneska říká, nepokoušej se zabudovat mne do svých plánů, ale hledej své místo v mých plánech. Učiň mě svou první starostí a já se o tvé starosti postarám. Neberme rady ode všech, ze všech stran. Skutečně je to, jak jsem říkal, tuto středu na online večerech, je to někdy, jako když se učíte z knížky, já jsem to používal, takže jsem se učíval, jsem si potrhl hlavní myšlenky. Máte určitou strukturu v hlavě, už se vám nabalí potom, co k tomu. A je to podobné, když bychom se radili všude a ze všema, jako když si potrhnete na té stránce každý řádek, potrhnete si všechno, tak nevíte nic. Tak je to někdy, když se člověk radí, všude chodí a ptá se a nakonec z toho nic nezůstane. Čím méně rozumíme tomu, po jaké cestě jdeme, tím více se chytáme okolních cestiček. Všimněte si toho. Kdo ví, kam má jít, kde je jeho místo, často jde velmi jasně. Kdo neví, často se chytá všeličeho a tak všelijak se pak v tom motá. A čím méně rozpoznáváme Boží vůli v církvi, tím více se chytáme náboženství, tím více se chytáme úkonů náboženských, nějakých slov, formulí a něčeho podobného. Svatý Augustin řekl, běžel jsi dobře, ale mimo cestu, na kterou tě pozval Bůh. Tak si vzpomínám, že při mé instalaci tady Jan Assony z Kounicové, kazatel, říkal, závěr si pamatuju, rychlost dobrá, ale směr špatný. Hledejme Boží vůli. Lepší je po cestě kulhat, než běžet, ale špatným směrem. Hledání Boží vůle je opravdu jako chození po vodě. A my jsme nějak povoláni k tomu, abychom chodili po vodě. Jsou to někdy méně jisté kroky, někdy velmi nejisté kroky. Kroky víry. I když dokážeme o Boží vůli mluvit, třeba nevím, 25 minut, nevím, jak dlouho tady povídám, neznamená to, že ji dokážeme žít. Dokážeme najít všechny biblické odkazy, udělat si program kázání o Boží vůli, a neznamená to, že ji dokážeme žít. A tady je klíč, jestliže mluvíme o Boží vůli, tady je klíč k životu podle Boha. A sice je převádět věci do praxe. Vědět, poznávat, to je všecko málo, ale klíč je převádět věci do praxe. Jak vypadá život, jak to žije, jak to reálně vypadá v mém životě. To je umění žít, to je umění chodit s Bohem. To nacházení Boží vůle není pro nalezení, ale je to pro život. Je to život, o kterém mluví Ježíš, život v hojnosti. Co tím myslel, to si promyslete doma. Je to život, který přináší pokoj, který nedává tento svět. V tom se to má projevit. Ježíš Kristus přišel, aby vzal naše hříchy, aby vzal naše viny, aby vzal naše nejistoty, naše strachy, naše nemoci, aby to všechno vzal na sebe. A to je dobrá zpráva. A my to nějak máme přetavit, to, co on udělal, potom i do praxe, do mýho konkrétního života. Co to znamená, jak se to projeví? Co to znamená, co budu teda dělat? Možná, že můžu milovat Ježíše Krista svým odpouštěním druhým. Možná tohle je láska ke Kristu. Možná můžu věřit svou trpělivostí. Tohle může být víra. Že trpělivě dokážu nést nějakou službu, věc, nevím. Možná doufat v Ježíše Krista svou jaksi vytrvalostí stále a stále a právě to je moje naděje. Tam tím se projevuje moje naděje. Skončím slovy ze Žalmu 25.5. A to je i moje modlitba. Veď mě cestou své pravdy a vyučuj mě. Vždyť si Bůh má spása. Každodenně skládám svou naději v tebe. Amen.
Otče náš, který jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší, dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Bo tvé království, moc i sláva na věky. Amen.
Hospodin Bůh, ať vám žehná, ať vás chrání, ať vás naplňuje svým pokojem. Buďte moudří, pokud jde o dobro. Buďte nevinní, pokud jde o zlo. Milost našeho Pána Ježíše Krista se všemi vámi. Amen. A teď dám ještě prostor našemu hostovi, tak se ještě posaďte na chvíli.
Dobrý den. Já bych v první řadě chtěla poděkovat, že tady vůbec můžu stát. Nejdřív trošku představím, koho tady zastupuji, a pak bych teda vysvětlila, co je toto, proč tu dneska stojím. Jestli můžu poprosit o tom spuštění nějakých fotek. Dneska tady zastupují v podstatě pracovníky a děti odloučeného pracoviště základní a praktické školy v Hlustopečích. Naše škola je v Morkůvkách. Je to škola, kam dochází děti s mentálním a kombinovaným postižením. A letos nás postihla taková věc. Fungujeme v této obci už 11 let. Tady budou fotky nějakých našich dětí. V této obci funguje stacionář, domov Narnie pro tyto děti. A před 11 lety vznikla potřeba, aby děti docházely do škol a vznikla teda škola, kam dochází jak děti z toho stacionáře, tak z blízkého okolí dojíždí. A loni nám vlastně obec ukončila pronájem budovy, kde jsme těch 11 let byli a museli jsme se stěhovat. Stěhovali jsme se teda v rámci Morkůvek do školy, která patří diakonii Českobratrské církve evangelické. Tuto budovu jsme museli hodně předělávat podle našich představ, hodně se bouralo, hodně se tam stavělo. Doteďka ještě není úplně vybavená, pořád jedeme takový neúplný provoz. A jelikož toto stěhování obnáší velké finanční potřeby, které teda buď to financovala diakonie nebo i škola, to základní vybavení, tak pořád je tam spousta věcí, které potřebujeme doladit, aby dětem opravdu se tam líbilo, aby tam měli svoje zázemí, protože ta původní škola byla dělaná na míru té budovy, tato nová budova je trochu jiná. Takže v červnu už vznikl takový nápad do nějakého toho procesu zapojit i naše děti. Měli jsme možnost zakoupit od jednoho pána speciální mýdlovou hmotu, takže toto, co vidíte, je mýdlo. Je to přírodní nealergenní mýdlo podle speciální receptury, my jsme ji mohli zakoupit a dál připravovat a vyrábět ty mýdla. Do této výroby jsme vlastně děti zapojili v rámci vyučování, výtvarných výchov, praktických a z menší či z větší pomocí jsme společně vytvářeli tyto mýdla, aby jsme je poté prodali a peníze šly zase znovu na potřeby školy, na potřeby dětí. A teď vlastně hledáme způsoby, jak prezentovat naši školu, jak vlastně tato mýdla prodat, aby se ty peníze zase dostali zpátky a mohli jsme je využít, protože potřeb je tam pořád stále hodně. A dneska tady vlastně stojím, abych vám přednesla tady tuto naši potřebu. A pokud byste chtěli vlastně si zakoupit nějaké to mýdlo a přispět tím, jak na vybavení školy, tak různé potřeby pro děti, tak budete mít možnost potom v zádveří. Mýdla teda prodáváme za jednotnou cenu 50 korun. Dostanete k tomu i lísteček, kde je popis vlastně té naší situace a popis složení mýdla, z čeho je, jak se vyrábí, co to vlastně je, co si to kupujete. Takže pokud budete chtít jak pro sebe nebo jako dárek si nějaké zakoupit, tak budu potom tady vedle. A ještě úplně poslední věc. 5. listopadu dojde ke slavnostnímu otevření naší školy. Zároveň bude probíhat Den otevřených dveří domova Narnie. Ještě trošku teda přiblížím. V současné době máme 3 třídy. Jednu třídu dětí s postižením z autistického spektra se strukturovaným učením a 2 rehabilitační třídy. Jsou tam děti buď to na vozíčku, anebo s různým mentálním postižením. 15 dětí teďka dochází do školy, jste měli představu. Tak ještě poslední, pozvat na ten Den otevřených dveří nebo slavnostní otevření školy 5. listopadu od 2 hodin odpoledne. Nechala bych tady ještě tak pozvánku někomu. Tak to je všechno a děkuju za pozornost.